Terve kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isa Krautia. Hauska nähdä. Tänään meillä on vieraana Rysky. Ihanne Riiheläinen. Tervetuloa FutuCastiin.
Kiitos. Mahtava olla täällä.
Kiva, että tulit.
Joo.
Joo, sä oot kuulemma kuunnellut meitä siellä Joensuussa koiraa ulkoiluttaessa.
Kyllä, napit korvissa mennään ja koiraa kiinnostaa ne koirien somet siellä penkoissa ja minä sitten kuuntelen ja näitä juttuja ja kaikki viihtyy.
Aitko kuunnella tämän jakson?
En. Minä en kestä kuunnella itseäni. En ollenkaan. Okay. Eiköhän toivottavasti tulee palautetta, niin tietää suurin piirtein, miten meni.
Se on hauskaa, koska se on itse asiassa ainoa syy, miksi mä teen tätä podcastia, että mä pääsen kuuntelemaan itseäni.
Okei.
Ei ole totta. Ei, ei vielä paikkansa.
Kukin tavallaan. Sitä paitsi pitää tehdä asioita, mistä tykkää.
Joo, mä kyllä tykkään tästä tosi paljon.
Ja kyllähän meidänkin tälle livenä itseäni mielelläni kuuntelen.
Niin, jep. Mutta hei, hauska nähdä niille, jotka ei tiedä, niin kuka on Rysky?
Semmoinen keskikäinen suomalainen mies Joensuusta, joka tekee kaikennäköisiä asioita, jotka on mielenkiintoisia, hauskoja, josta saa jostakin vähän rahaakin, koska sitäkin pitää elämässä olla. Ja nämä erilaiset asiat on viestintää, mainontaa, kyberturvallisuutta, informaatiovaikuttamisen tutkimista, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta kirjoittamista, kaikenlaista tällaista. Ja tämä on ollut mulle semmoinen, voisi sanoa, että 10 vuotta sitten erilaiset elämän aiheet niin kuin heittelee, että mun piti ruveta pohtimaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja päätin tehdä sen blogin kautta. Ja rupesin kirjoittamaan blogia saadakseni asian selville ja pois päästäni. Niin ajattelin, että kun kirjoittaa, niin sitten kohta se on selvitetty, eikä tarvitse enää miettiä, mutta se ei ole ihan selvinnyt vielä. Nyt niin kuin jatkuu ja sitten se on niin kuin, voisi sanoa, että tietysti tietyllä tavalla krimin myötä ja sitten tietysti suurhyökkäyksen myötä, niin tälle aiheen pohdinnalle on kysyntää sitten. Ja koska meillä tämmöinen, voisi sanoa, aika kova ulko- ja turvallisuuspolitiikka oli aika pitkään tarpeetonta. Se ei kiinnostanut ihmisiä ja muuta, niin meitä oli semmoinen pieni niin kuin turponarkkien joukko, joka niin kuin jossain Twitterissä aikoinaan, kun lehdissä oli ehkä yksi ulko- ja turvallisuuspoliittinen kirjoitus viikossa, niin ruodittiin niitä. Nykyään lehdet on täynnä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja siitä se sitten niin kuin tavallaan lähti ja on kirjoittanut Hesarin blogia. Semmoinen oli semmoinen kuin turvallisuuspolitiikan korkea jännitys. 2015 se tuli, se oli semmoinen viikkokatsaus, voisi sanoa, ja siitä sitten, kun se loppui sitten, niin aloitin tuolla Ylellä kolumnistina, ja on siitä lähtien ollut siellä kirjoittanut nimenomaan just tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Karjalaisella olin pitkään, ja nyt on Demokraatissa sitten, ja tavallaan tähän on, se mikä tähän on tullut sitten semmoisena yhtenä juonteena, joka on sitten, voisi sanoa, muista töistä vähän niin kuin noussut, niin informaation vaikuttamisen tutkiminen ja siitä keskusteleminen ja muuta, että se on se. Ja se, mikä mulle tekee, voisi sanoa mahdolliseksi puhua kaikesta näistä, niin mulla ei uraa, mulla ei puoluetta, mulla ei organisaatiota, mulla ei pomoa. Mie saan sanoa mitä vaan. Mie saan haukkuu, mie saan kiittää. Se on muuten itse asiassa, se kiitteleminen on usein se vaikeampaa, että kritisoida aina saa, mutta että eihän nyt esimerkiksi joku tutkija voisi kiitellä oikein ketään tai muuta, mutta että niin kuin, me niin kuin näen tämän tietynlaisena sellaisena, paitsi mielenkiintoisena ja tärkeänä, niin myös sellaisena ihan kansalaisvelvollisuutena, että niin kuin partiopoikana pitää olla valmis.
Kaikki ei voi tehdä tätä, mutta hyvät jotkut tekee.
Niin, no se on mun savotta niin kuin tavallaan ja emme niin kuin ootakaan, että muut tekee ja se on niin kuin, tämä on nyt tätä aikaa ja me en tiedä, että kauan tätä kestää, mutta varmaan nyt jonkun aikaa ja nyt mennään tällä näin ja ehkä sitten joskus voi sitten vähän vanhempana miettiä, että ne oli sekin aikaa silloin.
Kyllä.
Toivottavasti voi.
Meillä on ollut nyt pressanvaalit Suomessa. Meillä on valittu uusi presidentti Alexander Stubb ja näitä koko vaaleja ollaan juhlittu siitä, kuinka rauhallisia ne oli, kuinka sovittelevia ne oli ja kuinka depolarisoivia ne oli. Ja se on totta kai hyvä asia. Mun mielestä me ollaan ihan syystä juhlittu sitä. Mutta nyt kun vaalit on käyty läpi, niin mä haluaisin kysyä vähän semmoisen käänteisen kysymyksen, että onko Suomessa ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu tarpeeksi laajaa sun mielestä? Että onko meillä liian kapea aiheita tai semmoisia niinku puheenvuoroja, jotka on ikään kuin hyviä ja sopivia?
Eihän siitä tykätä. Siis meillä on vahva tämmöinen konsensusperinne, joka oli joskus pakotettu konsensus kylmän sodan aikaan. Me hävittiin sota ja häveälle luukurkku ja meillä nyt kävi, voisi sanoa, että vähintäänkin kohtuullisesti siinä kuitenkin. Mutta samaan aikaan niin kuin sitten niin kuin se niin kuin jätti jälkensä. Ja toisaalta niin kuin sitten se sieltä se perinne. Mä kirjoitin joskus, tästä on aika monta vuotta sitten, Kanavaan sellaisen jutun, jossa mä niin kuin ihmettelin sitä, että 2014 jälkeen mitä kaikkea niin kuin tapahtui, miten Suomi pikkuhiljaa integroitui läntisiin maihin myös sotilaallisesti, miten Venäjä hyökkäili ja miten niin kuin tavallaan oli niin kuin hirveästi asiat muuttunut, mutta että niin kuin tästä maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan vuosittaisesta tutkimuksesta niin kuin kävi ilmi, että mielipiteet ei ollut ihmisillä muuttuneet ollenkaan. Se oli niin kuin tasasta viivaa, ollaanko tyytyväisiä ulkopolitiikkaan, ollaan, ollaanko siihen tai tähän. Se oli sellaista tasasta viivaa, mikään ei muuttunut. Kunnes helmikuun 22, sille pam, niin kuin tavallaan, että ikään kuin se jotenkin se, että meillä on niin kuin, me ollaan niin kuin halutaan olla kaikki niin kuin yhtäkkiä, että joko kaikki nostaa käden tai kukaan nosta kättä. Että vähän niin kuin tavallaan sellainen ja sillä on hyvät puolensa, sillä se ilman muuta, mutta sillä on myös niin kuin tavallaan niin kuin, se on myös ahdistavaa, että esimerkiksi se, että meillä oli mitä 8 kansanedustajaa, jotka äänesti NATO-jäsenyyttä vastaan ja siitä syntyi niin kuin hirveä huuto niitä kohtaan, niin kuin minusta olisi ollut ihan kauheata, jos kaikki olisi äänestänyt niin kuin siis silleen, että niin kuin jotenkin niin kuin liberaalissa demokratiassa pitää olla niin kuin vähän laitaa ja toista sitten. Mutta tässä nyt me pikkasen myös epäilen, että nyt kun päästään tähän tulevaan niin kuin NATO-Suomen, mitä nyt ei saa sanoa NATO-Suomi eikä NATO-presidentti, näähän meitä on myös opetettu, mutta siis tavallaan se NATOn päätöksenteon tuleminen osaksi meidän poliittista päätöksentekoa on, se tulee muuttamaan, koska siellä on sitten presidentti. Ja meillähän presidentti on ollut siellä niin kuin kansakunnan kaapin päällä niin kuin ikään kuin poissa, että on saanut valita ne aiheet, mihin on niin kuin lähtenyt mukaan, mistä on puhunut hyvin pitkälti. Nyt ne tulee siihen. Et niin kuin siellä on niin kuin Stubbin pöydällä on Naton huippukokoukset, niissä käsiteltävät asiat. Totta kai niitä niin kuin valmistellaan sitten niin kuin koneistossa ja ministerien kanssa ja muuta, mutta et yhtäkkiä se, että presidentti vastaa Natosta, niin se tuo sen päivän politiikan siihen eteen. Ja samalla me niin kuin rakennetaan kaiken näköisiä asioita. Se, että meillä on 80%+ kansasta tukee NATO-jäsenyyttä. Entäs sitten, kun meillä meneekin hirveästi rahaa johonkin uuteen satamaan tai johonkin tämmöiseen, tai meidän pitää lähettää joukkoja johonkin, tai meiltä tulee sinkkiarkkoja. Todennäköisesti ne prosentit on jo ihan erilaisia sitten, että tavallaan se, kun se tulee niin kuin, voisi sanoa sellaisen niin kuin yleiseltä, että meillä on semmoinen yleinen, me olemme Suomi ja lippulaulu ja kaikki muut, niin kuin tavallaan se on sellaista, mutta nyt niin kuin tavallaan tämä aika ja tämä tilanne, jossa me niin kuin integroidutaan NATOon, niin se tarkoittaa niin kuin sitä, että meillä pitää olla mielipide siitä, mikä on Australia ja Kiinan kauppasuhteiden niin kuin tila tai miten, niin kuin nyt ollaan tästä ydinaseista keskusteltu paljon. Mm-hmm. Meidän nyt valittu presidentti, hänen johdollaan meidän pitäisi kehittää Suomen ydinasepolitiikka.
Kyllä.
Ja esimerkiksi se on niin kuin itse, kun on elänyt lapsuuden ja nuoruuden niin kuin kylmän sodan, ydinsodan varjossa, niin se on ihan kauhea ajatus. Mutta se pitää tehdä.
Kyllä.
Että ei siitä pääse niin kuin yli eikä ympäri. Että se on semmoinen, ja tavallaan niin kuin, että kyllä tässä on paljon sellaisia asioita, joista meidän pitää olla eri mieltä. ja sitten tehdään päätöksiä ja sitten mennään sen mukaan. Se on demokratia, mutta niin kuin tavallaan myös se, että se semmoinen konsensushakuisuus voi olla sitten, se voi olla aika hirmusta sekin, koska tietysti mielessä voidaan ajatella, että esimerkiksi just se suomettuneisuuden aika oli, se oli sellaista niin kuin konsensusta tavallaan.
Joo, niin ainakaan sitä niin kuin ei pidä fetissöidä itsessään, että siinä olisi jotain niin kuin, että se on se päätepysäkki, mihin meidän aina pitää niin pyrkiä joka ikisessä kysymyksessä. Ja enkä mä usko, että nyt niin välttämättä onkaan, mutta välillä tulee semmoinen fiilis, että eri mieltä olevia dissataan liikaa siitä, että on eri mieltä, eikä siitä, että mä oon eri mieltä.
Niin, siis se silleen, että tämä on niinku tavallaan, koska tämä tilanne nyt on sellainen kuin on, niin ikään kuin meillä on tämmöinen niinku elojäämistilanne. Siis pienelle maalle ulko- ja turvallisuuspolitiikka on sellaista niinku elonjäämistä. Joo. Joe Bidenin ulkopoliittinen ohjelma on nimeltään ulkopolitiikkaa keskiluokalle, joka niin kuin kertoo siitä, miten suurvalta miettii. Että se on keino luoda hyvinvointia omille ihmisille. Meille se on niin kuin se, että meidän suomalaisten käsiä ei pilkistä joukkohaudasta.
Kyllä.
Meille se on niin kuin kalmanhajua.
Kyllä.
Ja se on niin kuin tavallaan siitä nousee varmaan se semmoinen, nyt ollaan kaikki samalla tavalla. Mutta toisaalta ehkä nyt voisi ajatella sitä, että tämä Naton antama kollektiivinen suoja, toivottavasti se vähän vapauttaisi meitä. Että oltaisiin niin kuin reippaasti ja toisaalta meille nyt valittiin myös tasavallan presidentti, joka osaa olla aika rempseäkin välillä aloitteissaan ja muuta, niin siitä varmaan seuraa niin kuin mielenkiintoisia tilanteita vielä tulevina vuosina.
Kyllä. Ennen kuin mennään tämän jakson isoon pihviin, ainakin yhteen niistä, eli tämä Putinin haastattelu, joka tehtiin Moskovassa ihan hiljattain, Tucker Carlsonin haastattelu, niin yksi kysymys vielä noista sun informaation vaikuttamishommista, tai ei sun informaation vaikuttamishommista, vaan sun analyysistä. Liittyy siihen, että sä seuraat varmaan paljon näitä nettiskenejä.
Joo, kyllä.
Eri näitä nettiyhteisöjä, mitkä yleensä kiteytyy jonkun kysymyksen, ideologian, joo, maailmankatsomuksen ympärillä.
Ja nimittäin sitä disinformaatiokentäksi.
Joo, sitä.
Joo.
Niin kysymys liittyen siihen netissä olevaan disinformaatiokenttään ja todellisuuteen. Netillä ja oikealla maailmalla, jos näin voi jakaa nämä kaksi kategoriaa, niin niillä on jokunnäköinen jännä yhteys. Että toisaalta nettihän on osa meidän todellisuutta. Samat ihmiset on sielläkin, kun on oikeassa maailmassa. Ja netissä käydään keskusteluja, jotka on ihan kytköksissä tähän nykymaailmaan. Ehkä jopa välillä niin, että netti ohjaa tosi pitkälle sitä oikean maailman poliittista toimintaa. Mutta kuinka vääristyneen kuvan voi saada ikään kuin oikeasta maailmasta seuraamalla vaan nettiä? Tai voiko oikeasta maailmasta saada minkäännäköistä todennäköistä kuvaa, jos ei seuraa näitä nettiskenejä?
Niin, nyt mennään niille varjoihin luolan seinillä, mutta siis tietyssä mielessä mulla on semmoinen oma epätieteellinen käsitykseni siitä, että ihmistä 5% on aina vastaan. 5% on niin kuin asiassa kuin asiassa sillä tavalla, että juputtaa ja muuta. Ja sitten on 15%, jotka on alttiita sille. Ja jos se olisi vain se 5%, niin se ei ole, niin kuin, ei se ole yhteiskunnallisesti merkittävää. Mutta sitten sit kun alkaa olla 20%, niin sitä aletaan olla niin kuin ihan toisessa tilanteessa. Ja tavallaan niin kuin se ne ihmiset, jotka siellä on aktiivisia mitä kummallisimmilla tavoilla, mitä kummallisimmilla uskomuksilla, mitä kummallisimmilla jutuilla, niin hehän niin kuin, he usein sitä käytetään niin kuin tavallaan, se on heille semmoinen, usein semmoinen niin kuin tapa selviytyä maailmassa. Et useimmiten, en tietenkään aina, mutta siis sanotaan näin, että aika usein on näkyvillä se, että ihminen, joka on isossa näkyvässä roolissa disinformaatiokentällä, niin siellä on taustalla joku trauma, joku konflikti, joku sellainen niin kuin tavallaan, että systeemi on vihollinen. Mulla ei ole elämä mennyt niin kuin minä olen halunnut ja sitten tämä on niin kuin vihollinen tämä systeemi. Ja silloin joskus itse asiassa ihan oikeat perusteetkin, että siellä on kaiken näköistä niin kuin julkista kohua tai ikäviä oikeudenkäyntejä tai sivuun sysäämistä tai jotain tällaista. Että se on niinku tavallaan se, ja, mutta se väkimäärä ei ole kovinkaan iso. Semmoinen yksi semmoinen aika hyvä niin kuin tapa hahmottaa sitä on tämä konvoi, joka nyt oli itse asiassa, nyt oli tuossa vastikään nyt lauantaina oli tämä toinen konvoi. Konvoihan on itse asiassa tämmöistä kanadalaista poliittista kulttuuria pitkältä ajalta sieltä kaukaa 20-luvulta asti. Mutta että se 22 konvoi, joka oli just ennen Venäjän suurhyökkäystä, niin sehän oli itse asiassa aika iso.
Joo.
Siellä oli...
Oli bileet.
Niin, siis, ja siellä oli poliisit mellakkavarusteissa seisoi eduskuntatalon portailla estämässä niitä, mikä on aika iso juttu Suomessa.
No, kyllä.
Ja muuta, mutta sitten tuli niinku suurhyökkäys ja tavallaan se pyyhkiytyi niinku pois ja nyt se oli semmoinen aika ankee ulkoilu niinku tällä kertaa. Niinku jokunen ihminen ja siellä ei ollut sellaista, että korona oli semmoinen jännä yhdistävä tekijä, että tämä disinformaatiokenttä ikään kuin hitsautui yhteen. Että siellä oli niinku kaiken maailman nuoret räppärit ja anoturtiaiset ja kaikki muut oli niinku ikään kuin rinnakkain. Niillä oli yhteinen vihollinen. Nyt sitä ei enää ole. Ja tavallaan, että se oli semmoinen, korona-aikana syntyi semmoinen tietynlainen niinku, yhtenäisyys ja semmoinen syntyi niinku skene, jossa ne tunsi toisensa. Ne kävi, siellä oli semmoisia niitä mielenosoituksia, Worldwide Demonstrations-sarja, jossa oli niinku kaiken maailman mustasta barbaarista lähtien ja kaikkia esiintymässä. Ja sitten kun tavallaan se korona loppui ja alkoi tämä, voisi sanoa sota-aika, niin se, niinku, se rupesi hajoamaan se porukka. Et niinku, ja sitten kun siellä on myös aina se, että se porukka etsii myös johtajaa aina. Siellä on ollut, sillä on tarjolla ollut anoturtiaista ja muitakin vähän niin kuin ollut tarjolla ja pyrkimystäkin siihen. Ne etsii jotakin sellaista, joka johtaisi heidät pois sieltä merkityksettömyydestä. Ja tavallaan niin kuin nyt sitä kamppailua käydään ja nyt tällä hetkellä siellähän on valta kuuluu kansalle, puolue on hajonnut ja Vapauden liitossa käräjöidään. Ja tavallaan se disinformaatiokenttä on nyt, niin kuin voisi sanoa, että kun siellä on erikoisia aatteita yhdistettynä varsin voimakkaisiin ja kulmikkaisiin persoonallisuuksiin, niin siitä syntyy sitten paljon sellaista ryhmien puoliintumista ja muuta, että niin kuin hyvin usein poliittisissa marginaaleissa.
Joo, ja ehkä hyvä sanoa, että toi skene ei ole hajonnut muissa maissa samalla tavalla kuin Suomessa. Suomessahan se on nimenomaan sen takia varmaan aika isolti, että Venäjästä tuli ikään kuin tämän antikoron, antivax-ryhmän uusi puolustuksen kohde, mikä on niin erittäin vaikeaa Suomessa.
Joo, ja sehän tapahtui niin, että siellä oli niin kuin, silloin kun tämä koronadenialismi alkoi Suomessa, sieltä lähti nämä tietyt Venäjän hyväksi toimivat suomalaiset, ne niin kuin lähti sinne, että siellä esimerkiksi niin kuin Juhan Beckmanilla alkoi oma ohjelma niin kuin totuuden etsijöiden kanavalla ja niin edelleen, ja MV-lehti on paukuttanut Janus Putkonen muistaakseni sanoi, että hän on kirjoittanut 2000 juttua koronasta niin kuin MV-lehteen ja niistä ei yksikään ole varmaan niin kuin tieteellisesti kelpoinen, mutta niin kuin tavallaan se kertoo siitä, että he niin kuin lähti tähän mukaan ja he niin kuin sai sitten sitä, että siinä on semmoinen jännä siirtymä just silloin Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen, että kun Suomessa alkoi kuplimaan tämä NATO-keskustelu, niin tämä porukkahan lähti jopa ihan ohjeistetusti. Sitten siellä oli esimerkiksi yhden semmoisen koronadenialistiryhmän sivulla oli niinku ohjeet, että näin osallistut tähän NATO-keskusteluun, tällaisia niinku asioita. Ja siis sinällään niinhän saa tehdä. Se on poliittista toimintaa, ihmisillä on täys vapaus siihen, mutta se tavallaan niinku se suora niinku johdanto siihen, että niinku asetutaan sinne. Ja se varmaan myös niin kuin vierotti paljon ja tälläkin hetkellä ne niin kuin tavallaan siellä on käynnissä sellainen sisäinen tappelu, jossa kun joku nimittää toista putinistiksi ja toinen suuttuu siitä ja muuta. Ja eihän putinistejähän meillä ei niin kuin Suomessa varmaan ole kuin 10 tai jotain, mutta meillä on olemassa paljon ihmisiä, joiden pyrkimykset ja tavoitteet on ikään kuin samansuuntaisia Putinin Venäjän pyrkimysten kanssa.
Ollaan enemmän huolissaan amerikkalaista imperialismista niin, kuin
Venäjällä. Niin, tai ylipäätään se, että niin kuin viholliseni vihollinen on ystäväni. Niin. Että tavallaan, että jos inhoitat systeemiä, että sehän oli silloin 2014, tavallaan Putin oli hyvin monille sellainen niin kuin pelastus, koska kuitenkin semmoinen väärin tulkittu fukujamalaisuus niin kuin tavallaan, että historia on loppu, niin moni ajattelee, että no niin, tämä oli tässä. Markkinatalous on voittanut, korporaatiot on voittaneet, me ei mahata sille mitään. Sitten tuleekin Putin, joka pistää niin kuin, no hän pelkää sitä, wow, mikä tyyppi. Mm. Että se tavallaan puhutteli sitten joitain ihmisiä Joo. sitten hyvin voimakkaasti.
Kyllä. Putinista puheen ollen.
Niin.
Häntä on nyt haastateltu.
Kyllä.
Mikä ei sinänsä ole mikään uusi juttu, häntä on monta kertaa haastateltu aikaisemmin.
Häntä hän haastellaan ihan silloin, kun hän haluaa, että häntä haastatellaan.
Just näin. Ja ennen hän on itse asiassa laittanut itse aika vaikeisiinkin tilanteisiin. On itse asiassa tämä yksi haastattelu, mistä mä en ole ennenkään tiennyt, tai ennen tätä haastattelua tiennyt. Tämä vaan itse asiassa nousi nyt somessa esille, kun ihmiset haluaa näyttää esimerkkejä muista Putin haastatteluista. Oli tämmöinen itävaltalainen haastattelija, joka oli tehnyt erittäin skarpin haastattelun Putinin kanssa. Ja siinä on itse asiassa hauskoja hetkiä, kun Putin puhuu saksaa. Niin hän oli välillä tämä tyyppi, joka oli tosi terve. Putin sanoi, hän kysyi jotain tiettyä Putinilta, Putin antaa joku tietyn vastauksen. Tämä tyyppi osaa niinku vetää päivämääriä ja tarkkoja tämmöisiä niinku Kremlin lausuntoja, että ei, kun te sanoitte silloin näin ja näin, ja tämä ei nyt vastaa oikein tuota sun vastausta, niin Putin selvästi välillä ärsyyntyi ja alkoi melkein keskeyttää häntä saksaksi sen haastattelun aikana. Mutta tämä Tucker Carlson haastattelu oli vähän eri.
Siellä ei puhuttu, tämä muuten täytyy ottaa sen verran vielä, että aikoinaan niin kuin, kukahan se oli suomalainen, joka puhui niistä Aleppon kelloista samalla lavalla Putinin kanssa, niin siitä tuli, hän taisi niin kuin ottaa pienet hiilet, mutta tosiaan niin kuin tämä haastattelu, me äsken puhuin niistä opportunisteista.
Joo. Ja yhdensuuntaisesti. Hetken, anteeksi, keskeytän sut. Ehkä voisi nopein vielä käydä läpi, että mistä haastattelusta puhutaan. Kaikki ehkä välttämättä edes tiiä.
Niin kuin siis, kun me, tämä oli, mun mielestä saattoi olla joku Valdai-klubin niin kuin tavallaan kokous, missä, siis,
tämä Putinin Tucker Carlson haastattelu, niin. Voitaisiin käydä selle.
Nyt käy hyvää selle.
Joo, että ylipäätään, että ihmiset tietää faktat. Moni on varmaan kuullut tästä jo.
Tämmöinen yhdysvaltalainen, voisi sanoa vähintäänkin voimakkaasti politisoitunut toimittaja Tucker Carlson, joka oli tämmöinen Fox News-kanavan suurimpia mielipidetähtiä siinä ja sai sieltä potkut. Sitä ei tiedetä periaatteessa, mistä hän sai potkut, mutta siihen liittyy ilmeisesti nämä vaalivaleet ja niiden tämmöiset näin niin kuin korvaukset ja muut tämmöiset.
Mä luin jostain, että joku Murdoch, tai mä en halua sanoa Murdoch, mutta koska joku oli antanut lausunnon Foxin sisällä, että vaikka ne potkut tapahtui tämän Dominion oikeudenkäynnin yhteydessä, niin ne liittyy enemmänkin misogynistiseen ja antisemiittiseen työkulttuuriin Tucker Carlson.
No sanotaanko näin, että se mikä kuva mulla on Tucker Carlsonista, niin sanotaanko näin, että hän ei ole ihan semmoista autiosaaren seurakamaa oikein ihmisenä välttämättä. Mutta siis niin kuin, ja sieltä hän niin kuin lähti ja hän sitten, hänellähän itse asiassa venäläiset, niin kuin silloin kun saman tien, kun hän sai potkut sieltä, niin tarvitsi tullut tänne näin, että Russian RT, saat oman ohjelman. Mutta mikä oli sinällään, koska hänen pätkänsä hän on pyörineet paljon Venäjän TV:ssä sieltä Fox Newsin ajalta, mutta sitten Elon Musk tarjosi, että rupeat tekemään tähän Twitteriin. Ja siellä hän nyt tekee ja tavallaan on niin kuin kerännyt siellä niin kuin itse asiassa paljonkin huomiota ja seuraajia, ja nythän se niin kuin tavallaan räjähti sitten tämän myötä, koska hän niin kuin astui maailman politiikan kentälle. Tai ei hän astunut, hänet nostettiin sinne. Että niin kuin tavallaan siis se, että hänet nostettiin ja hän oli niin kuin nukke, josta vedeltiin käsiä ja jalkoja siinä. Ja hänelle annettiin niin kuin, oli sitten tämä Putinin haastattelu. Se siinä etukäteisvideossa, mainosvideossa, jonka Carlson teki, niin siinä hän sanoi, että me näytämme koko haastattelun leikkaamattomana ja olisiko se puhunut siitä peräti, että se olisi ollut niin kuin tunnin pituinen, se olisi 2 tuntia. Ja sitten mä mietin sitä, että kun se perusteli sitä, että me emme salaa mitään tällä, ja me mietin, että ei tuossa ole niin kuin järkeä. Ja vielä vähemmän siinä on järkeä sitten, kun se tuli ulos, että niin kuin 1,5 tuntia Putinin historiakäsityksiä, jota niin kuin ei tasan varmasti niin kuin kovinkaan moni ole kiinnostunut, niin tämä on nyt mun veikkaus vaan sen pohjalta, mitä on nähtävissä. Että venäläiset oli sanonut, että tämä ajetaan sitten kokonaan ulos. Putin haluaa, että tämä ajetaan kokonaan ulos. Hänen sanomisiaan ei leikellä. Hän sanoo kaiken ja hänet kuunnellaan kokonaan tai ei ollenkaan. Ja siitä sitten niin kuin tavallaan oli sitten tämmöinen haastattelu ja sillä hän on ollut paljon katsojia tai sitä on pyöritetty. Kai niin kuin on sanottu niin kuin toista 100 miljoonaa kertaa ja muuta. En tiedä kuinka moni on sitten kattonut sitä oikeasti ja muuta. Ja se mikä on ollut nähtävillä tässä aiemmin puhutusta disinformaatiokentässä, niin se on ollut semmoinen hyvin, hyvin voimaannuttava tekijä. Että he on niin kuin ottaneet sen tavallaan haastattelun, he kokevat sen, että Tucker Carlson on yksi heistä. Yksi tämän vastamedioiden niin kuin edustaja, että he on päässeet vähän niin kuin Putinia haastattelemaan. Heidät on tunnustettu oikeaksi ja he on niin kuin tavallaan sitä sanovat, että oikea media ei ole hoitanut työtään. Ja onhan se niin kuin joku BBC Rosenberg, joka on niin kuin armottoman kova toimittaja, kertoo, että kyllähän on niin kuin jättänyt haastattelupyyntöjä sinne monta kertaa, mutta ne onkin sitten ihan erilaisia haastatteluja olisi olleet. Mutta niin kuin tavallaan se minä niin kuin näen, että se haastattelu, ihan se, niin kuin se, että se tapahtuja oli olemassa, niin se ikään kuin lähetti Putinilta viestin näille tällä niin kuin maailmanlaajuisen disinformaatiokentälle, että hei, minä arvostan teitä. Ja se oli niin kuin, minä en tiedä, kuinka taitavasti se oli niin kuin strategisesti, tämmöistä strategista kommunikaatiota, koska tuntui, että Putin teki ihan mitä puhui, ihan mitä huvitti siinä. Ja varmaan sen hänen poliittiset teknologinsa sillä taustalla oli silleen, että ei, lopeta toi vaan, lähde tuohon mukaan, mitä Carlson syöttää sulle. Mutta niin kuin se ikään kuin sillä tietyssä mielessä, mun mielestä sillä ei olisi hirveästi väliä, mitä se Putin siellä puhui, vaan se, että se oli ja tavallaan se ikään kuin hän niin kuin kytkeytyi tähän länsimaisten demokratioiden sisällä olevaan salaliittoteorioihin nojaavaan tai hyvin niin kuin radikaaliin populismiin nojaavaan niin kuin maailmaan, se reaktio, mikä siis aina välillä näkee tässä just siinä porukassa disinformaatiokentässä niitä sellaisia voimaannuttavia elementtejä. Esimerkiksi Trumpin valinta oli sellainen. Sillä wow, meidän mies.
Joo.
Ja se oli niin kuin valtava. Ja nyt tässä oli jotain samaa sitten, että en tiedä, mitä siellä Venäjällä niin kuin mietittiin, että miksi tämä tehtiin. Mutta tämä oli yksi niin kuin semmoinen niin kuin tulos siitä ja ei siellä nyt varmaan niin kuin Kremlissä olla pahoillaan siitä, että voimaannutettiin sellaisia voimia demokraattisissa maissa, jotka ei oikein perusta liberaalista demokratiasta.
Mielenkiintoinen pointti, mä kysyn tuosta teidän jälkeen, mutta ylipäätään, pitäisikö sun mielestä tällä hetkellä haastatella Putinia ylipäätään? Moni toimittaja siis on laittanut haastattelupyyntöjä Putinille ja itse asiassa 2 viikkoa ennen tätä Tuckerin haastattelua Sergei Lavrov oli ollut CBS Newsilla haastattelussa ja et yritystä totta kai on. Mitä mieltä sä tästä, koska tätä on myös kuullut, tämä ei ole siis pelkkä olkinukke semmoisilta ihmisiltä, jotka ovat sanonut, että hei, perinteiset mediat ei halua haastella Putinia, Tucker Carlson on rohkea, vain hän uskaltaa mennä Moskovaan haastattelemaan Putinia, niin vaikka asia ei ole näin, niin on kuitenkin olemassa ihmisiä, jotka täällä Suomessa ja muuallakin sanoo, että miksi sitä Putinia ylipäätään pitäisi just nyt haastatella.
No se, tämä on varmaan niin kuin se, että ei niinkään se, että haastatteleeko vai ei haastattele, vaan miten haastattelee.
Kyllä.
Se on niin kuin varmaan se että et koska niin kuin se, että se viittasi tuossa taustalla sellaiseen hyvin taustatyönsä tehneeseen toimittajaan, joka kysyy, joka on tarkka, joka tekee niitä jatkokysymyksiä, joka ei vaan kuuntele ja siirry seuraavaan, niin sellaista. Siis journalismin tehtävänä on haastaa valtaa. Ja tässä tapauksessa se valta sattuu olemaan yksinvaltaa ja väkivaltaa ja kaikkea muuta. Et niinku tavallaan en tarkoita sitä, että Putinin pitäisi päästä joka viikko niinku uutisiin haastattelun kanssa, jotka olisi ihan hyviä, mutta ei se mun mielestä niinku kategorisesti tarvitse kieltää sitä. Et kysymys on enemmänkin niinku siitä, että miten se tehdään ja tavallaan miten se esitetään, koska kyllähän nytkin oli sitten niinku tavallaan yhtenä niin kuin näitä kaiken maailman niin kuin faktatsekkauslistoja, että näin monta valhetta siellä oli. Mm. Et niin kuin se, ja se, mikä tässä on niin kuin hyvä muistaa aina myös siinä, että Venäjän, Putinin hallinnon tärkein vaikuttamiseen kohderyhmä on venäläiset. Sitten tulee ehkä yhdysvaltalaiset, saksalaiset, sitten tulee joku paljon väliä, sitten tulee suomalaisetkin jossain kohtaa, mutta niin kuin tavallaan siis se, että tämähän oli myös viesti venäläisille, että niin kuin nyt, että amerikkalainen tuli jalkojeni juureen ja kuunteli ja kiltisti kuunteli, kun minä luennoin. Mm. Että siis tavallaan sehän oli myös se niin kuin asetelma oli siinä, että se oli vähän siitä, mulla tuli pikkusen mieleen se Trump ja Putin Helsingissä. Kun mä katsoin sitä, niin me oli silleen, että voi ei, että miten tämä voi olla, että niin kuin Putin työntää Trumpin pää vessanpönttöä ja Trump kiittää. Että niin kuin, että se oli jotenkin niin, kuin niin tavallaan siis sellaista niin kuin
nöyryttävää.
Niin, miten niin kuin, miten joku tekee tuollaista, miten joku alistuu tuollaiseksi tehtäväksi, että niin kuin tavallaan se että, mutta kyllä siinä niin kuin ehkä siinä on, Putin on kuitenkin KGB-upseeri taustalta. Et niin kuin tavallaan hän on väkivallan virkamies, joka on tottunut manipuloimaan, pakottamaan, tekemään asioita ja tavallaan nyt kun hänellä on elämänkokemusta, näyttää olevan häikäilemättömyyttä ja se asema, niin kuin tavallaan, koska kyllä se niin kuin valta antaa aina niin kuin sellaista mojoa niin kuin siihen systeemiin, että niin kuin, ja hän on ydinasevallan diktaattori.
Joo, ja se sisältö nyt jälkikäteen, kun sen haastattelun on kattonut melkein puolitoista kertaa, en mä kyllä sitä varmaan toista kertaa loppuun asti saa, se oli siis kerta kaikkiaan aika tylsä haastattelu. Siinä ei oikeastaan tullut kauheasti mitään uutta tietoa. Se oli ikään kuin semmoinen flashback vuoteen 2022, kun näitä argumentteja alkoi kuulemaan ekaa kertaa ääneen. Siellä oli eka pitkä historialuento, mistä mä haluaisin myös kysyä, mutta myös tämä denatsifikointipointti tuotiin esille ihan samoilla argumenteilla, ikään kuin siinä olisi mitään oikeasti perusteltavaa perää. Ja sitten muita tämmöisiä pointteja liittyen vähän nykyisempiin kysymyksiin, Naton laajeneminen, ja, tai jos niinhän sitä kutsuu, ja myös tämä, se, mitä tapahtuu Ukrainassa vuodesta 2004 eteenpäin. Ja ne on itse asiassa ihan kiinnostavia keskusteluja. Ne osoittaa jonkunnäköistä semmoista. Siinä ainakin pääsee vähän siihen, mistä paljon puhutaan, että kiva nähdä toisen puolen perspektiivi, niin oppii analysoimaan sitä paremmin. Siinä oli vähän semmoista arvoa, mutta se ekan 30 tai 35 minuutin historialuento, se kertoo jotain tosi kiinnostavaa Putinin ajatusmaailmasta mun mielestä. Me harvoin ajatellaan mitään nykypäivän poliittisia kysymyksiä noin pitkän historian kautta, ikään kuin ne olisi millään tavalla oleellisia nykypäivän ongelmien ratkaisemiseksi. Se, että millä maalla oli joku tietty alue hallussaan 1200-luvulta. Mitä väliä sillä on?
Putin kirjoitti sen pitkän esseen. Se tuli kesällä 2021, joka periaatteessa ikään kuin oli tätä samaa jo, joka oli se ensimmäinen, voisi sanoa ehkä semmoinen ensimmäinen tahdinisku siihen suurhyökkäykseen niin kuin jotenkin. Ja samalla mitä tämä niin kuin muistuttaa, niin myös se, että Venäjä esitti tiettyjä vaatimuksia myös Suomelle. Se ei ole luopunut niistä. Mutta mitä tulee sitten taas historiaan on se, että muistellaanko me historiaa aina itsenäisyyspäivänä? Muistellaanko me historiaa muina merkkipäivinä? Meille, meidän historiamme on sarja tärkeitä asioita, josta meidän pitää ottaa opiksi. Muiden historia on semmoisia jänniä tarinoita menneisyydestä, eihän niistä tarvitse olla niin vakavissa. Tämä on niinku tavallaan yksi semmoinen asia, ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että olisi oikein, että historialla perusteltaisiin niinku esimerkiksi joku Milosevic, niinku siellä piti puheen siellä jonkun taistelun kenttä, se oli, joka käytännössä aloitti Jugoslavian hajoamissotiin liittyvät etniset puhistukset tai muut tämmöiset. Historia on siinä mielessä ihan mahdottoman hyvä informaatiovaikuttamisen väline, että kukaan ei tule niin kuin fakta tsekkaamaan, niin kuin, että hei, minä olin siellä, ei se noin mennyt. Et tavallaan niin kuin se, että historiasta pystyy rakentamaan ehjiä tarinoita, jotka sisältää tietyn opetuksen, ja sen takia se on niin kuin ihan mahdottoman hyvä, ja se kuitenkin niin kuin meille on niin kuin opetettu ihmisinä meidän perheemme historia, meidän kotikaupungimme historia, meidän maamme historia. Ne on tärkeitä asioita meille.
Kyllä.
Sukututkimus, kaikki tämmöiset näin. Ja sitten niinku tavallaan, kun me katsotaan just niinku muitten silleen, että miksi ne nyt tosta niinku jauhaa tosta vanhasta jutusta, kun mekin jauhetaan niistä vanhasta jutuista.
Kyllä, mutta jos otetaan Suomen historia, mä oon itse asiassa tämän saman esimerkin sanonut muutaman kerran, liittyy Karjalaan, menetetty Karjalaan, joka on yksi tämmöinen niinku historiallinen vääryys, mikä meidän suomalaisessa tapahtuu. Ja jollain tavalla meidän kaikkien sydämessä löytyy paikka Karjalalle, että se kuuluu edelleen meille. Se menetettiin väkivalloin, se vietiin meiltä ja munkin isoäiti tuli sieltä. Että jollain tavalla se liittyy munkin omaan perhehistoriaan.
No, siis...
Mutta me ei voitaisi oikeuttaa väkivaltaista annektointia vaan tuolla historialla, eikö vaan?
Oma mummoni Viipurista.
Niin.
Hänellä oli tapana sanoa aika kylmään ja tylyyn sävyyn, että kerran ottivat, niin pitäkööt. Ja me on niinku päättänyt, että okei, niinku, siis silleen, että se on myös, se on asia, joka on niin kuin tavallaan, se on tosiaan vääryys.
Oh.
Historian täynnä vääryyksiä, mutta me on ajatellut, niin kuin mummo sanoi, että kerran ottivat, niin pitäkö. Ja tässä on semmoinen pieni hauska juttu, tai hauska ja hauska, mutta sieltähän oli tämä yksi venäläinen formulakuski oli viipurilaisiin. Ja me ajattelin, että pitääkö mun nyt olla sen puolella ikään kuin. Me mietin, että voisinhan miettiä just olla, että niinku tavallaan siis, tämä oli ennen kuin alkoi nämä krimijutut ja muuta, niin se niinku jotenkin, se on kyllä jännä, että miten se niinku elää. Että kyllä minäkin niinku mietin sitä, että mulla niinku iso isä Vikivaija, Viktor Uro, niin oli kuulemma niinku Viipurinlinnan tornin kattoa sekatyömiehenä korjailemassa joskus ja muuta. Et siis nämä on tämmöisiä, ne niinku ulottuu sinne ja ne tuntuu. Mutta että tavallaan niinku just se, että et sit on olemassa niinku tämmöisiä putineita, jotka käyttää niitä väärin myös. Ne niinku, koska ne on, niinku, ne on meille tärkeitä ja sitten jos ne niinku ottaa ikään kuin kiinni niistä meidän, niinku, voisi sanoa henkisistä juurista, niin ne on aika helppo vääntää sellaiseen niinku, juttuun, että voisin niin kuin kuvitella, että meillä on puhuttu aika paljon nyt isosta vihasta esimerkiksi, mikä on niin kuin tavallaan niin kuin noussut tämän Ukrainassa paljastuneiden niin kuin murhien ja kidutusten ja muiden myötä, koska täällä tapahtui niin kuin silloin sen Venäjän valtakunnan toimesta vastaavia niin kuin orjaksottoja ja kansanmurhia suurin piirtein ja kaikkea muuta, niin et se on niin kuin, se on tälleen, mutta sitten toisaalta me ollaan myös hyvin valmiita unohtamaan. Meillä on ihan siinä meidän lähellä Joensuussa on ison tien varressa, Kuopion tien varressa on semmoinen kivi, jos on rautalaatta ja siinä on semmoisia painaumia, jotka on jäänteitä tsaarin armeijan kai omista juoksuhaudoista. Siinä oli semmoinen, siinä Puntarinkosken ja siinä Joensuun niin kuin länsipuolella oli semmoinen yksi juoksuhauta tai semmoinen niin kuin puolustuslinja, joka oli yksi kolmesta viivytyslinjasta, joka saksalaiset olisi koukanneet sieltä Pietariin. Mutta niin kuin tästä on nyt 18, sinne valkoiset viettivät voitonjuhlia Joensuussa ja kännipäissään ottivat 100 venäläistä sotavankia, marssittivat sinne juoksuhaudoille ja ampuvat sinne 99 näistä, yksi osa Suomea. Se säästi. Me tehtiin tämmöistä. Ja tavallaan niin kuin historiaa, jos haluaa historiasta oikeasti oppia, niin pitää myös olla valmis kohtaamaan. Meillä kaikilla historiassa on ne pimeät puolensa ja ne kuuluu myös meille.
Kyllä. Toi sun isoäidin lause, se muistutti yhdestä aika brutaalista, mutta mun mielestä tärkeästä opista liittyen nimenomaan tähän nykyiseen sotaan ja Putinin tapaan ajatella maailmaa. Et historia näyttää, että maailma on aika brutaalia, että tämmöiset vallatukset toimii, ellei niitä pysäytetä. Ja mehän ollaan eletty Euroopassa etenkin, jos katsoo, YouTubessa varmaan on tämmöisiä videoita, niin, että Euroopan rajat läpi niin aikojen lippuu koko ajan. Joo. Koko ajan joku valtaa joku toisen alueen, niin, sitten se valataan takaisin, sitten se valataan vielä isompi, joku imperiumi leviää ja sitten se hajoaa. Ja, ja yleensä toimii varmaan niin kuin päivä päivältä se toimii niin, että joku tyyppi valtaa joku alueen, joku armeija, sitten ne sotii hetken, sitten tulee aselepo, sitten siviilit asettautuu sinne ja sitten jossain vaiheessa sukupolvet edestä toiseen alkaa vaan sopeutua siihen tilanteeseen ja asia on näin. Sitten toisen maailmansodan jälkeen, nyt tosi karkeasti suurin piirtein, me päätettiin, että ei enää haeta toisiltamme maata. Niin. Että ei enää väkivalloin valetti. Tämä on nyt, kaikki ei ole ihan täysin tyytyväisiä näihin rajoihin. Nämä on kaikki jollain tavalla muotoutunut sotien avulla, niin, missä on ollut häviäjä ja voittajia. Mutta kuitenkin me ollaan suht tyytyväisiä tähän maailmaan, koska me ei haluta palata siihen maailmaan, missä ihmiset valtaa toisiltaan alueita. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö vuonna 2024 se vielä voisi toimia. Ihan brutaalisti, pragmaattisesti toimia, niin, ellei sitä pysäytetä. Ja tämmöisessä maailmassa me nyt ollaan. Ja siksi on, se on ainakin yksi oppi, minkä mun mielestä historiasta voi ottaa semmoinen niin kuin brutaali tosiasia. Yksi syy myös vastustaa tuota hyökkäystä.
Venäjä on imperiumi, tai Venäjä haluaa olla imperiumi, ja imperiumin rajat ei ole ikinä pysyviä. Mm. Imperiumi vahvetessaan laajenee, heiketessään pienenee. Ja tähän asettuu tähän Putinin, niin kun hän on puhunut siitä Neuvostoliiton romahduksen katastrofaalisuudesta. Sehän on nimenomaan se, että imperiumi pieneni. Sieltä tuli niin kuin niitä kaiken maailman niin kuin uusia maita ja vanhoja maita esiin ja muita. Ja tavallaan niin kuin se ikään kuin tullaan niin kuin tähän. Ja pitää myös muistaa se, että itse asiassa kansallisvaltiothan on aika uusi juttu sekin. Että niin kuin tavallaan minä luulen, että tämä on nyt niin kuin, tämä on niin kuin, tai minä toivon, että tämä on nyt semmoisen menneen maailman viimeinen pyristys. Ja tosiaan on myös näin, että ei meillä oikein varaa antaa Venäjän voittaa tätä. Koska niin kuin tavallaan siis ei se nyt tarkoita sitä, että ne sitten saman tien hyökkäisi tänne tai muuta, mutta se epävakauttaisi meidän maailman ihan niin kuin uudella tavalla. Ja näitä epävakaustekijöitä on ilmastokriisi ja muiden asioiden myötä ihan tarpeeksi muutenkin. Että niin kuin tavallaan se, että tämä pitäisi nyt niin kuin saada ja minä en tiedä, että auttaako niin kuin nämä pakotteiden etänä dynamiitti, joka niin kuin koko ajan lohkoo sieltä kansantaloudesta palasia pikkuhiljaa niin kuin irti ja muuta tämmöistä näin. Mutta niin kuin just se, että jos voisi sanoa Putin edes selviää tästä yrityksestä, niin se on jo niin kuin siinä mielessä sellainen voitto, että niin kuin sitten niin kuin mennään uudestaan siihen ja tälleen näin, että eihän historia niin kuin toistu ikinä, mutta siellä on niin kuin samanlaisia elementtejä ja kyllähän tässä on niin kuin tosi ikäviä kaikuja just tässä näin niin kuin siinä ja tavallaan niin kuin, jos mietitään niin kuin historiaa ja sen vaikutusta, niin tässä on varmaan yksi on se, että Venäjä ei ole ikinä tehnyt tiliä omasta historiastaan itse, että ei niin kuin oikeastaan tsaarin ajasta, maaorjuudesta, kaikesta tästä näin, ei kommunismista, ei Stalinin vainoista, ei toisen maailmansodan niin kuin järkyttävyyksistä, ei niin kuin neuvostovallan kaikesta niin kuin sorrosta ja muusta, niin ikään kuin, että heillä on, niin kuin, heillä on semmoinen niin kuin oma kuva. Venäläisillähän on oma kuva, että he on äärimmäisen rauhaa rakastava kansa. Että niin kuin, ei venäläinen voi haluta sotaa. Että se on niin kuin, tavallaan, se on niin kuin Venäjän oma kuvassa on se, että ja siellä on semmoinen sanontakin jopa, että jos joku asia on huonosti, niin sitten sanotaan päälle, no sota ei sentään ole. Ja nyt on sota ja tavallaan niin kuin, sitähän on nyt sitten perusteltu monin tavoin just historian kautta ja muutakin, että mie niin kuin, jos mun pitäisi niin kuin veikata, että mikä on todennäköisin lopputulos tässä näin, niin Venäjä nykyisellään niin kuin romahtaa. Mie en tiedä, miten se tapahtuu, liittyykö siihen jotain pirstaloitumusta, liittyykö siihen kenties jonkun vielä pahemman diktaattorin tuloa kuin Putin, mitä kaikkea siihen liittyy, mutta tavallaan se, se ikään kuin se ulkoinen paine ja sisäiset sellaiset valheet, niin kuin valheethan kaato loppujen lopuksi Neuvostoliitonkin, valheet kaato kommunismin, niin tavallaan niin kuin jotain siellä niin kuin tapahtuu. Se, että tapahtuuko se ensi viikolla vai loppuvuodesta 2032 on sitten eri asia, mutta niin kuin et tavallaan se systeemi, ei se voi kestää noin. Tai no siis sanotaan, että jos se pääsee laajenemaan, jos se voittaa, sitten se voi kestää. Mutta emme voi antaa sen voittaa.
Niin, joo. Kyllä, siinä haastattelussa kävi mun mielestä yhdestä vastauksesta, mutta myös muista niin kuin viitekeyksistä, mitä Putin rakensi ilmi. Se, että se mikä me ollaan ennenkin tiedetty jo, että ei hän oikein pidä pienempien valtioiden suvereniteettia ja itsemääräämisoikeutta oikein minään. Et mun mielestä hän kysyttiin Latviasta, Liettuasta, jommasta kummasta Baltian maasta, että no jos nyt asia on näin, mä en nyt ihan muista, mikä se premissi oli, niin hyökkäisitkö Latviaan, että voiko tämä olla sun seuraava liike? Niin sitä sanoi, että vähän kohotti olkapäitä ja sanoi, että ei mulla ole hyökkäämässä Latviaa, ei meillä ole mitään intressejä siellä. Ikään kuin se olisi se syy.
Niin.
Ja se varmasti oikeasti on se syy.
Niin, niin siis se, että no tokihan siinä on sitten suvalkin käytävä, että niin kuin se on niin kuin se. Ja tietysti myös tässä tullaan ehkä tähän näin, että voisi sanoa, että Putinin tämmöinen tapa puhua asioista ei välttämättä aina jälkeenpäin osoittautunut ihan niin kuin tämmöinen, niin kuin totuudenmukaisesti.
No siinä on sekin, että niin. Hän sanoi myös näin käsittääkseni niin. Ukrainasta, mutta niin. Siis se, että syy olla valtaamatta niin. aluetta on se, että meillä ei ole intressejä niin. vallata se, eikä se, että se on niin. suvereeni niin. valtio, jota niin. ei pidä vallata.
Joo, ei siis, ja tämähän on niinku tavallaan se, että se loppuvuodesta 2021 tullut ne uhkavaatimukset, mitä esitettiin, jotka me ollaan niinku tavallaan unohdettu jo. Että ei saa, NATO ei saa laajentua ja kaikkea muuta, että koska niinku, mut ne on edelleen voimassa. Et tavallaan niinku se, että et Venäjä haluaa sen etupiirin. Mm. Että se katsoo, että heillä imperiumina on oikeus määritellä. Ja nythän me ollaan nyt se NATO-Suomi tässä. Mm. Ja tietyssä mielessä niinku sitten Baltian maat ja muuta, että et sehän on niinku se. Ja Venäjä väittää, että NATO on uhka sille. NATOhan on uhka Venäjän uhalle, mikä Venäjä katsoo, että olevan niin uhka itselleen. Et ikään kuin, koska se on se tosiaan niin kuin EU ja NATO on sellaisia, jotka auttaa näitä pieniä maita olemaan oman etunsa puolella, ei Venäjän edun puolella.
Niin, siis kyllä jollain tasolla voi ymmärtää sen, että jos sä ajattelet asiaa tämmöisenä niin kuin venäläisenä putinistina, sä oikeasti niin. koet Naton uhkana. Niin. Ja se on niin kuin näkökulma, joka on ihan hyvä ottaa huomioon, että tämä on ihan niin kuin vilpittömän uhan tunne. Mutta se uhan tunne nimenomaan on yksi syy, miksi esimerkiksi niin. suurin osa suomalaisista haluaa liittyä
Natoon. Se rumaa on se, että se, mun mielestä se oli vähän niin kuin sellainen, että että niinku, et oltiin pitkään silleen, että no ei tässä kyllä pärjäällä, nyt ollaan, otetaan vaan kaikessa rauhassa ja hoitaa omat asiat. Ja sitten niinku katsottiin, että no ei se nyt tälleen ollutkaan, että nyt pitää sitten keksiä toiset konstit. Ja sitten niinku keksittiin, että toki se oli joillekin niinku juhlan aihe ja se oli niinku, he oli niinku ottaneet sitä ja se oli semmoinen identiteettiasia. Ja ei mikäs siinä, mutta suurimmalle osalle niinku suomalaiset se tuntuu olevan hyvin tämmöinen pragmaattinen, että no. Venäjä nyt on tommonen ja näyttää, että se ei ihan heti muutu, niin nyt meidän kannattaa tehdä tälleen. Ja se on niinku se, ja yllättävän vähän on ollut mitään sellaista niinku päätöskrapulaa myöskään. Ja jossain vaiheessa sitä varmaan niinku vähän tuleekin vielä, mutta niinku, että niinku tuntuu, että niinku suomalainen yleisö on aika vakaata, että tosiaan niinku me puhun aikaisemmin, niin että mielipiteet pysyy ihan samana, ja sitten ne yhtäkkiä muuttu. Nyt on varmaan pysyy ihan samana taas niin kuin silleen pitkän aikaa, että ollaan niin kuin aika vakaasti tässä näin. Että ja mikä meillä on myös se hyvä asia ja etu verrattuna moneen muuhun maan, ja meidän niin kuin radikaalipopulistit ei ole niin kuin viehtyneitä niin kuin Putinin Venäjästä ja sen edustamista arvoista, niin kuin monessa muussa maassa on. Et Suomessa ja Ruotsissa historiallista syystä niin nämä niin kun radikaalimmat populistipuolueet on on niin kuin aika vahvasti ottaneet niin kuin Venäjän vastaisen kannan, että tota, minä ja Jussi Halla-aho ollaan varmaan aika harvasta asiasta samaa mieltä, mutta Venäjän analyysissä me ollaan niin kuin hyvin samoilla seuduilla.
Kyllä. Onko se muuttanut sun käsitystä tästä suomalaisesta oikeistosta tai laidemmasta oikeistosta?
No ei oikeastaan, niin kuin siis sille, että tässähän niin kuin tavallaan liittyi tähän, meillähän ei ollut, perussuomalaisillahan ei ollut ulkopolitiikkaa käytännössä pitkiin aikoihin. Se ei ollut tärkeä sille porukalle. Se edelleenkään ei ole kovinkaan tärkeä. Timo Soinin perussuomalaisissa ulkopolitiikka oli Timo Soini. Et sehän oli hänen unelmansa. Ja hän pääsi, hänestähän olisi pitänyt tulla valtiovarainministeri. Hänelle tarjottiin ulkoministeripaikka, entäs jos ottaisit? Ja se oli niin kuin hänen unelmansa, ja hän eli sitä unelmaa. Ja oli itse asiassa ihan topakka ulkoministeri. Ja toimi niin kuin tavallaan niin kuin siinä tilanteessa oikein hyvin. Ja sitten niin kuin tavallaan sitten, kun se Halla-aholaiset valtasi puolueen, niin se tavallaan meni vielä kauemmas sitten. Se että siellä esimerkiksi niin kuin ei ollut ohjelmatasollakaan mitään oikeastaan. Oli jonkinlainen niin kuin ulkopoliittinen ohjelma, mutta sekin puhui käytännössä maanpuolustuksesta ja maahanmuutosta. Mutta sitten se nyt tuossa vihdoin, niin kuin, vihdoin oli sitten pakko niin kuin tulla. Ja kyllä nyt yksi esimerkki oli se, että viime keväänä perussuomalaiset vaihtoi europarlamenttiryhmää ID-ryhmästä, jossa on kaikki nämä AfD:t ja Lalekat ja muut Kremlin kaverit, niin toiseen niin kuin konservatiiviryhmään, ja se oli varmaan osin tämmöistä niin kuin hallituskelpoisuuden tavoittelua, mutta myös niin kuin uskoisin myös näin ihan aitoa tuskastumista siihen, että siellä on niin kuin kannatusta Venäjälle siinä ryhmässä. Se niin kuin tavallaan, ja niin kuin kaikissa puolueissa, niin sieltä löytyy niin kuin kaiken näköistä tyyppiä ja muuta. Et sieltähän on sitten niin kuin saattanut lähteä, perussuomalaiset on siirtynyt esimerkiksi Vapauden liittoon sitten vähän tätä sakeamman pään toimijaa sitten.
Joo. Nyt on tulossa eurovaalit. Vielä yksi kysymys. Yksi semmoinen niin kuin toinen pieni skene. Mä en tiedä, voisiko sitä mieltää oikein pro-Putin skeneksi, mutta ainakin anti-NATO, anti-läntinen sopimuspohjainen maailmanjärjestys skeneksi. Tämmöinen niin kuin äärivasemmistolainen, vähän tämmöinen tanki, kun heitä kutsutaan, semmoinen skene. Niin sekin vaikuttaa olevan tosi pieni Suomessa. Onko mulla...
Hyvin pieni, että siis me puhun mielelläni sirpale kommunisteista.
Niin.
Että siis ne on niin kuin tavallaan, että meillä on olemassa niin kuin, että esimerkiksi Juhan Beckmanin videoilla esiintyy tiettyjä äärivasemmistolaisia hahmoja hyvin niin kuin taaja ja muuta, mutta että se... Että jos ajatellaan esimerkiksi vasemmistoliittoa tämmöisellä eurooppalaisella niin kuin arvokartalla ja muualla, niin sehän on, että eihän se nyt ihan keskustavasemmistolainen ole, mutta ei paljon puutukaan. Ja myös äärimmäisen, niin kuin, voisi sanoa, pragmaattinen. Ja se on jännä, miten sekä perussuomalaisissa että vasemmistoliitossa sieltä tipahti viime eduskuntavaaleissa niin kuin nämä kaikkein änkyröimmät vänkyrät, jotka nimenomaan oli, niin kuin voisi sanoa, yhdistetty Venäjään tai Kiinaan tai muualle. Nämä tyypit tipahti pois kummassakin niin kuin puolueessa tai jäi pois tai muuta. Et tavallaan niin kuin se, että siinä niin kuin ollaan tullut keskelle, ja kyllä minä niin kuin näen, että tässä puhutaan kummankin puolueen kohdalla, nimenomaan puolueen johdon sellaisesta, koska niin kuin tavallaan niin kummassakin on, miten nyt sanoisi, sellaista valmiutta mennä ääreenpäänkin, jos johtaja veisi, tai siellä olisi sellaista valmiimpaa väkeä siihen, mutta kummassakin on niin kuin tavallaan kuitenkin ulkopoliittisesti ajateltuna niin kuin puolueiden johdot on toimineet hyvinkin maltillisesti, ja myös se, että sieltä on niin kuin löytynyt sit vasemmistoliitosta se NATO-vastustus, mutta sekin on ollut sellaista, miten nyt sanoisi, rationaalista.
Joo.
Se on niin kuin tavallaan, että poliittisesti voi päätyä tuohon, että se ei ole niinku tavallaan semmoinen mutku Vietnamissa tyyppistä.
Meillä oli Risto Marjomaa, Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori, meillä on ihan väärässä, joku semmoinen. Niin semmoinen kahden tunnin tosi kiinnostava keskustelu, hän oli siis NATO-vastainen, tai siis NATOn liittymistä vastaan ainakin. Mä en tiedä kuinka niinku laajasti hän on NATO-vastainen, ehkä on, käsittääkseni varmaan on. Niin, mutta ihan siis tosi, ihan olin eri mieltä suurimmasta osasta asioista, mutta ihan niin kuin perusteltuja, fiksuja mielipiteitä. Ja oli niin kuin ilo käydä se keskustelu ja kuulla perusteltuja vastakkaisia mielipiteitä.
Ja tässä tullaan niin kuin tavallaan mun mielestä siihen, että puhutaan disinformaatiokentästä. Mm. Ja siellä ollaan niin kuin tavallaan sellaisten, koska disinformaatiokenttähän ulottuu myös, ei se ole pelkästään se joku sakeasakki tuolla, vaan se niin kuin ulottuu sellaisena niin kuin taustalla niin kuin moniin puolueisiinkin ja muihin, mutta et silloin kun puhutaan sellaisista, että siellä on taustalla sellaisia olettamuksia niin kuin tyyliin WEF hallitsee maailmaa, tai silloin kun sanotaan WEF tai Bilderberg tai WHO, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että ikään kuin oletetaan, että on olemassa tämmöisiä salaisia valtajärjestelmiä maailmassa, jotka niin kuin hallitsee. On ihan totta, että että on olemassa niin kuin tiettyjä vaikutusvaltaisia systeemejä, joita me ei välttämättä nähdä, jotka ei ole demokraattisia, mutta kuitenkin niin kuin tavallaan kyllä me nykyaikana nähdään suurin osa maailmaa, miten se toimii. Mm. Ei ehkä ihan kaikkea, mutta paljon kuitenkin enemmän kuin ennen. Niin tavallaan niin kuin se pohja, millä otetaan se joku kanta, jos se on niin kuin tästä maailmasta, että se hyväksyy niin kuin tietyt sellaiset niin kuin voisi sanoa reaalimaailman todellisuuden niin kuin elkeet, niin ei kun vaan. Mutta sitten kun tullaan niin kuin näihin, niin kuin näihin tämmöisiin ääriajatteluihin, niin siellä on niin kuin takana, että se mikä se on, myös Venäjään liittyy itse asiassa aika paljon sitä, että minusta on niin kuin ihan kauheata ajatus se, että venäläiset on tollaisia olleet aina ja ne tulee aina olemaan tollaisia. Niin kuin tavallaan niin kuin, se on
essentialisointia.
Niin, siis semmoinen niin kuin, tavallaan, niin kuin, no mitä sitten, että jos kerran noin on, niin sitähän ne pitää hävittää. Siis sehän on se logiikka siinä.
Niin. Että jos sä oikeasti uskoisit niin, tuota, mitä sä just nyt sanot, niin miksi sun rationaalinen johtopäätös ei ole se, että hävitetään? Mikä olisi ihan käsittämätön ajatus?
Niin siis silleen, että niin tavallaan, ja kun ajatellaan, että me ollaan uskottu, ja saksalaisista uskottiin samaa. Ne aloitti kaksi maailmansotaa.
Ja nythän on tosi chillejä tyyppejä.
No nythän on niin kuin silleen, että voisitteko vähän nyt ees? Niin kuin tämä jo muistan, tämä oli varmaan 80-luvulta, Taimin kansi. Mm. Muistan, oli semmoinen, silloin oli näitä keskimatkan ohjusmielenosoituksia ja muita. Ja se oli jotenkin, se otsikko meni jotenkin näin, että everybody wanted a pacifist German and now they got one. Että niin kuin tavallaan siis pitää niin kuin myös muistaa se, että Saksan, nykyinen Saksa on, se on poliittisen työn tulosta. Tämmöinen voittajat halusivat rakentaa tuollaisen Saksan, mikä meillä on nyt.
Joo, ja meillä on vähän samanlainen fiilis just nyt ehkä monilla semmoinen ennakkoluulo liittyen Lähi-Itään, että siellä on vaan sotaisia ihmisiä ja ne jotenkin, niillä on sota ja taistelu ja veri ja kosto niiden DNAssa. Ja vähän niin kuin tämmöinen, mä en tiedä, onko joku kirjaimellisesti sanonut noin, mutta vähän tämmöistä fiilistä retoriikassa on. Se todellakaan ollut aina näin sotaisaa kuin just nyt on. Se on olosuhteiden niin kuin lopputulos. Ja siellä on eri maat solminut rauhaa toistensakaan vuosikymmenten varrella niin ihan meidän kielin aikana ja suhteet parantunut. Mä oon samaa mieltä siitä, että me liian herkästi niputetaan se niin kuin turvallisuuden tunteen hakuisesti.
Niin, että se on, koska maailma on kaoottinen, arvaamaton, osin sattumanvarainenkin paikka.
Joo.
Ja semmoinen ei ole mukava ajatus. Se on paljon, olisi paljon helpompi, että toi paha maailmanvalta, se on tehnyt tämän, koska siinä on myös se kääntöpuoli, että jos on paha, joka hallitsee ja on pahoja asioita, niin kukistamalla se paha, niin paha häviää.
Niin.
Ei se mihinkään häviä.
Joo, mä kuulin, on semmoinen tubettaja Vlad Wexler, jota mä oon seurannut vähän aikaa viime aikoina. Se on tosi hyviä ajatuksia välillä. Se puhuu myös tästä instituutioihin kohdistuneesta luottamuksesta ja sen rappioitumisesta ainakin tietyn väestöryhmän tämän niin kuin disinformaatiokentän keskuudessa, niin hän mun mielestä sanoi hyvin, että monia ihmisiä vaivaa turvattomuuden tunne, ja turvattomuuden tunne on paha asia. Mutta heitä vaivaa myös usein voimattomuuden tunne. Ja se on vielä pahempi asia kuin turvattomuuden tunne. Ja sitten monia heitä vaivaa vielä semmoinen, hän käyttää englanniksi sana opacity, mikä voisi olla suomenkielinen sana sillä, tämmöinen ymmärtämättömyys, että maailma on niin monimutkainen ja poliittiset järjestelmät alkaa olemaan niin monimutkaisia ja omaan arkielämään vaikuttavat asiat on niin monimutkaisia, että ei oikein ole mitään ymmärrystä siitä, mitä asiat toimii. Ja että tämä tunne on pahempi tunne kuin voimattomuus ja turvattomuus. Mun mielestä se on jotain tosi jännää. Ja siinä, että kun meillä nyt on somet, meillä nyt on kaikki tavat saada enemmän informaatiota kuin koskaan aikaisemmin. Ja se, mitä tapahtuu, kun me opitaan lisää asioita. Me ei vaan opita uusia asioita, vaan me opitaan myös tämmöinen termi known unknowns, tunnettuja tuntemattomia asioita, niin senkin kenttä laajenee ehkä eksponentiaalisen suureksi. Ja yhtäkkiä se iso tuntematon onkin vielä tuntemattomampi. Ja se ehkä saattaa johtaa ihmisiä harhaan tai saattaa johtaa ihmisiä helppoihin johtopäätöksiin.
Ja sitten kun tähän lisätään vielä algoritmien tuottama niin kuin tämmöinen tietynlainen niin kuin vastakkainasettelu ja väkivallan tuomineisiin ja kaikki tämmöiset näin, että tämä on niin kuin...
Joo.
Mä luulen, että tämä on sellainen, no ihmiskunta on varmaan niin kuin tämmöisessä tietynlaisessa ontologisessa kriisissä ollut aina, mutta nyt se niin kuin korostuu ja se tuleva tämmöinen tekoälymurros vielä tulee korostamaan sitä, että meillä niin kuin syntyy tämmöinen niin kuin, voisi sanoa melkein niin kuin ihmisyyden kriisi, niin kuin joka sitten, jolloin sitten erilaisia poliittisia ilmiasuja ja just sellaista niin kuin tavallaan, että haetaan selityksiä. Että voidaan esimerkiksi niin kuin ajatella, että tekoälyn myötä työelämä tulee muuttumaan paljon ja tietyt työtehtävät häviää ja uusia tulee. Mutta se tarkoittaa sitä, että siellä on jokin on myös häviäjiä. Ja ne on tällä kertaa, ne ei ole niinku tämmöisiä ammattitaidottomia apukuskeja, vaan ne on juristeja, kirjanpitäjiä, tällaisia, joilla on resursseja. Mitä tämä ryhmä tekee niinku yhteiskunnassa, kun he niinku tipahtavat? Et se on, tässä on niinku hirveän paljon sellaisia, niinku, voisi sanoa, korvien välistä nousevia. Jos me puhuttiin tuossa äsken sellaisesta niinku historian isoista kuvioista, niin samaan aikaan yhtä paljon uhkia ja mahdollisuuksia niin kuin koko ajan tällä ihmisten korvien välissä niin kuin syntyy. Ja niistä tulee niin kuin totta myöskin sitten jollain tasolla. Ja just se, että me muistan sen, kun 80-luku alkoi. Ja se oli niin kuin uskomattoman toivorikasta ja hienoa, ja siltihän se oli niin kuin mahdottoman ankeeta aikaa, Neuvostoliitto oli, ja no Kekkonen oli vielä elossa, ja kaikkea niin kuin siis sellaista, mutta se oli silti niin kuin, että 80-luvulla tapahtui jotain hienoa, että nyt tulee uusi vuosikymmen, edes niin kuin vuosituhannen alku ei ollut mun mielestä samanlainen, ja tämä niin kuin liittyy ehkä niin kuin siihen, että silloin oli tämmöinen viimeinen suuri nuorisokulttuurien vastakkaina, sitten tuli punkkarit ja tedit. Ja minä olin niin kuin punkkarien puolella ja se oli niin kuin tavallaan tämmöisen polaarisen maailman, bipolaarisen maailman niin kuin
kuva. Ketä nämä toiset oli?
Tedit, siis tedipojat siis, tai teditytöt, siis tämmöiset fiftarit, 50-luku.
Niin, jaa.
Tämmöiset niin kuin kunnon torttupäät. Ikinä ennen tai ikinä sen jälkeen ei ole yläasteen poikien vessassa haissut niin hyvällä, koska siellä käytettiin niin paljon hiuslakkaa. mutta niin kuin tavallaan se, että silloin niin kuin punkkarit, me punkkarit oltiin niin kuin sitä mieltä, että systeemiä vastaan piti olla, koska me haluttiin avoimempaa, kansainvälisempää, suvaitsevampaa, moniarvoisempaa yhteiskuntaa. Ja tällä hetkellä meidän pitää olla systeemin puolella, jos me halutaan näitä. Nyt pitää olla tukari, koska nyt systeemi edustaa näitä arvoja ja systeemiä vastaan olevat haluaa niin kuin muunlaista maailmaa. Että nämä on niin kuin tämmöisiä, vaikka nyt ollaan aika kaukana jostain ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, mutta nämä on niin kuin kuitenkin niitä sellaisia niin kuin pohja-aaltoja, jotka sitten niin kuin, niistä tulee niitä sellaisia demokratioissa ainakin, sellaisia niin kuin tavallaan poliittisia liikkeitä, jotka sitten vaikuttaa asioihin. Ja just se, mitä sä kuvasit, nämä ihmiset, jotka niin kuin kokee sitä turvattomuutta ja ymmärtämättömyyttä ja se niin kuin maailma vaikuttaa semmoiselta pimeältä paikalta, jota ei näe eikä ymmärrä, niin Sieltähän ne nousee Trumpit ja Brexitit ja muut tämmöiset.
Mm. Niin. Joo, kyllä. Ja kyse ei ole siis siitä, etteikö jotain World Economic Forumia voisi vastustaa.
Niin,
tai et,
niin. Siis, siihen on ihan hyviä syitä siihenkin.
Niin, kyllä mä oon ollut tuommoisessa, en sen kokoisissa konferensseissa. Ehkä mä joku päivä menen sinnekin, mutta jos, mä en tiedä tuleeko, miten saanko siellä kutsun tai jotain. Mutta on käynyt tuommoisissa niin vähän samanlaisissa, samanhenkisissä formaateissa ja siellä on vaikutusvaltaisia ihmisiä keskustelevassa, juttelevassa. Ja kyllä se kuulee niin kaikennäköistä hömppää asiaa aina silloin niin. Tällöin, jopa vaikutusvaltaisilta ihmisiltä. Niin kyllä mä ymmärrän sen, että tämä on monivivahteiden kysymys. Mutta mä luulen, että se sun suhde siihen instituutioon saattaa muuttua ihan vaan senkin myötä, että jos sä saatut tuntemaan joku yhden WEFissä työskennelleen viestintäharkkarin, niin. Joka on tehnyt jonkun dekin tai jonkun tämmöisen mainosbrosyyrin.
Niin.
Ja sitten, jos näet sen mainosbrosyyrin jollain foorumilla ja sitten analysoidaan jokaista niin kuin riviä, että mitä ne oikeasti yrittää sanoa.
Niin,
jos
sä tiedät sen kaverin, joka
tiedät sen
tyypin. Niin kuin silleen, että se ei nyt varsinaisesti niin kuin halua niin kuin transhumanismia edistää eikä ihmiskuntaa lopettaa. Mutta niin. Tämähän on, niin kuin, on niin kuin se, että kansanedustajat lajinahan on ylenkatsottu, mutta kansanedustajat yksilöinä on usein hyvin arvostettuja.
Kyllä.
Koska jos se tunnet ja tapaat, niin se on kyllä fiksu ihminen ja muuta.
Mutta se herättää vaikean kysymyksen siitä, että nyt on niinku helppo vähän, tämä kuulostaa ehkä vähän tapa niinku alentavalta, jos sä kuuntelet tätä ei. Siitä näkökulmasta, että sä oot tämmöinen niinku antiveffiläinen tai antiglobalista ja mitä sä kutsutkaan itseänsä, niin tämä saattaa kuulostaa siitä, että vähän niinku psykoanalysoidaan heidän ideologiaa, kun taas he varmaan kokee, että heillä on ihan perusteltuja syitä sille, mitä he ajattelee. Fair enough, mutta siis mun kysymys on se, että sanoisit sä, luulet sä, että he itse mieltäis asian niin, kun sä äsken sanoit, että he on sulkeutuneisuutta, he taistelee sulkeutuneisuuden puolesta ja ahdasmielisyyden puolesta ja vaan tämä systeemi on avointen arvojen puolella, ei varmaan.
He usko olevansa hyvän asialla.
Kyllä,
siis varmasti. Kaikki salaliittoteoreetikot tai loivammatkin, hehän useimmiten, se on niinku vilpitön halu, palava halu, että täällä on niinku paha, meidän pitää taistella sitä vastaan. Ja siis se on niinku, se on suorastaan hirveätä välillä, kun niinku näkee jonkun, esimerkiksi jonkun ihmisen vuodattavan suruaan siitä, että kun hänen lapsenlapsilleen on otettu koronarokote ja ne nyt kuolee. Ja se ihminen kokee aitoa tuskaa. Kyllä. Siitä, vaikka se ei niinku pidä paikkaansa niinku tavallaan se tieto, että tavallaan niinku.
Tai jotkut ihmiset saattaa saada totta kai haittavaikutuksia.
Niin, haittavaikutuksia on ja salaliittojakin on.
Niin.
Ja tavallaan mikään niin kuin tämmöistä ei ole, mutta että miten se pysyy niin kuin kiinni reaalitodellisuudessa. Miehän, mun yksi harrastus on vänkätä Twitterissä tai Facebookissa tällaisten ihmisten kanssa ja keskustella. Ja niin kuin, yritän myös olla niin kuin aidosti utelias, että hei, kerro mulle, mikä tässä nyt niinku on. Ja sitten me saatan niinku esittää oman näkökulmani. Mun mielestä se on niinku keskustelukumppanin arvostamista, että me yritän kertoa oman näkökulmani mahdollisimman niinku sillä tavalla, kun me vaan osaan. Että se ei ole niinku lasten kanssa, jos pelataan, ei. Niin sit niinku leikitään, että et niinku, oi nyt hävisin sulle.
Niin. Ei teeskennellä, että istutaan aidalla, jos oikeasti on jotain mieltä.
Vaan se on sanota. Mutta se koetaan niinku usein loukkaavaksi. Niinku sille, että tavallaan se on, niin kuin, se on jotenkin semmoinen, se niin kuin päätyy aika monta kertaa siihen, että kun syöt tuommoinen ylimielinen tai jotain siis sellaista, että se niin kuin koetaan se loukkaus, koska useimpien ihmisten reaktiohan on se, että jos näkee sellaisen, niin ohi, niin kuin siis silleen, että ei jäädä niin kuin edes puhumaan. Itse minä puhun niin kuin tavallaan, minä olen huomannut, että se on vähän itsekäs syy siinä, mutta minä olen huomannut, että kun käy sitä keskustelua, vaikka käy sitä ikään kuin omasta näkökulmasta hyvin irrationaalisen maailmankuvan kanssa, niin A, oppii ymmärtämään sitä, että vähän tässä on tämmöisestä kysymys. Ja B, oppii argumentoimaan omia ajatuksiaan, oppii niin kuin tavallaan, kun pitää muotoilla sitä, niin kuin sitä ja se on niin kuin semmoinen, koska kuitenkin kirjoittaminen on myös, niin kuin puhuminenkin, se on niin kuin ajattelemista, se vie asioita eteenpäin. Me puhutaan tässä toisillemme, niin me opitaan koko ajan myös itseltämme ja toisiltamme, kun me tuotetaan tätä, meidän systeemi tuottaa niin kuin näitä, pyrkii tuottamaan koherentteja ajatuskulkuja, niin se, me opitaan niin kuin uutta siinä samalla.
Kyllä.
Niin se on niin kuin, että me on aika paljon, me on myös kirjoittanut niin kuin näistä salaliittoteorioista ja muista, ja se on kyllä jännä maailma, kun ihan kunnolliset, tavalliset, hyvin toimeen tulevat, täysin toimintakykyiset ihmiset uskoo ihan uskomattomiin, kummallisiin salaliittoteorioihin.
Kyllä. Meidän pitää kohta laittaa tämä pakettiin. Meillä tulee seuraava vieras tänne studioon. Tämä on ollut tosi kiinnostavaa, mutta vielä tuosta, tämä on massiivinen aihe, me ei välttämättä voida ihan lopettaa tähän, mutta Jenkeissä puhutaan, ollaan jo puhuttu muutama vuodesta siitä, että kansa on niin erkaantunut toistensa lähtökohdista, että siellä on niin kuin, siellä ollaan sisällissodan partaalla. Ja eihän tämmöistä tiedä. Sisällissotahan tapahtuu vaan silloin, kun se oikeasti tapahtuu, ja sehän saattaa lähteä jostain ihan random tapahtumasta liikkeelle. Mut siis,
kuten esimerkiksi nyt Texasin rajalta.
Niin, siitä voitaisiin itse asiassa voida puhua tänään. mutta jep, ja en mä tiedä, onko Euroopassa käynnissä samanlaisia tämmöisiä niin kuin ihmisten lähtökohtien erkaantumisia. Mä en tiedä, onko tämä vähän naivi vertaus, mutta tämmöinen niin kuin Ranskan vallankumous, että sulla on eliitti, joka on elää ihan erilaisessa todellisuudessa kuin toinen osa kansaa, joka sitten nousee tätä niin kuin, vallanpitäjää vastaan näin karrikoidusti sanottuna analogia, niin näet sä, että nykypäivänä on samanlaista oikeasti käynnissä?
Kyllä ja ei. Kyllä siinä mielessä, että meillähän on hyvin eri todellisuuksia. Meillä on niin kuin tavallaan sellaisia, niin kuin, aina on eliittiä. Ja suurin osa niin kuin, tavallaan eliitin vastaisista poimistahan on sellaisia, jotka itse haluaa olla eliittejä sen nykyisen eliitin sijaan. Mutta niin kuin, tavallaan se, että meillä on olemassa, että esimerkiksi se, että jos ajatellaan, että miten nuoriso, kun puhutaan ilmastoahdistuksesta esimerkiksi, niin sehän on täysin käsittämätön vieras aihe niin kuin yli 50-vuotiaille, yli 60-vuotiaille, no ei nyt kaikille, mutta niin kuin tavallaan siis se, että meillä on olemassa tämmöisiä jakolinjoja, meillä on olemassa niin kuin, maahanmuuttoon liittyviä jakolinjoja, meillä on niin kuin tavallaan niin kuin sellaisia, että Suomessakin niin kuin näkee niin kuin hyvin monenlaista väkeä, ja se synnyttää niin kuin tavallaan, meillä ei ole niin kuin homogeenista yhteiskuntaa, niin kuin meillä on joskus, no en tiedä, onko sitä nyt ollut ikinä, mutta että kuitenkin homogeenisempi, mutta niin kuin tavallaan meidän pitää oppia pärjäämään kirjavammassa maailmassa. Ja se tuottaa tuskaa monille, ja me ymmärrän sen oikein hyvin. Niin kuin tavallaan siis se, että on se vähän hätkähyttävää, että tulee täällä Helsingissä ravintola ja pitääkin puhua englantia.
Se on muuten aika yleistä.
Siis tavallaan niin kuin, siis se, että se on niin kuin, ja tämä on niin kuin tosi nopea tämä muutos ollut, kun vielä niin kuin 80-luvulla suurin piirtein jokaisessa suomalaisessa pikkukaupungissa siellä oli 2-3 ulkomaalaista. Siis vielä jokainen tunsi ne nimeltä vielä, että ketkä ne oli.
Vielä 2019 niin. Suurimmassa osassa ravintoloita ei ollut saman verran niin. Turistit tai sellaisia niin kuin expat, ehkä opiskelijaa, niin. Tarjoilijoita tai jotain vastaavia.
Niin. Siis tämä on hirveän nopea tämä ja ei ole helppoa muuttua ja muuttaa asioita.
Ei, niin moni asia muuttuu tässä samaan aikaan.
Nimenomaan.
Okei, ennen kuin me avataan toi Pandora-lipas, niin laitetaan tämä jakso pakettiin. Mun mielestä oli tosi kiva jutella sunkaan. Viimein päästä tekemään tämä jakso.
Joo, ei kun tehdään joku kerta uudestaan.
Tehdään mielellään.
Selvä.
Eikö valoista ole kivaa?
Kyllä. No niin.
Hyvä.
Kiitos.
Kiitos katselijoille, kiitos kuuntelijoille. Nähdään ensi kerralla. Se on varmaan maanantaina tai torstaina. Moida.